maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Nang kanyang anak na babae ay pinatay 10 taon nang nakararaan, isang ina mula Adelaide ang nangako na titiyakin na mabago ang batas upang ito ay hindi na mangyari sa kahit sinuman. Matapos ang ilang taon ng negosasyon, sumang-ayon ang parlamento na ipasa ang Carley's Law na naglalayong magpapalakas ng batas laban sa pagsisinungaling tungkol sa tunay na edad ng isang tao na nakikipag-usap sa online. Sa ulat nila Miles Morgan at Maya Jameson na isinalin sa Wikang Filipino. Isang dekada matapos ang kanyang pagkamatay, ang legasiya o pamana ni Carley Ryan ay ginawa ng permanente. Sa isang pagtitipon sa Parliament House upang alalahanin ang maikling buhay ng teenager, isang kobrekama na nagtatampok ng kanyang mga paboritong damit ang inilhad. Ito ang tugatog ng pagkilos ng kanyang ina na si Sonia Ryan na walang kapagurang nangampanya upang mapagtibay ang pagsasabatas upang labanan ng online grooming sa mga menor de edad. O ito yung pagsisinungaling sa tunay na edad ng isang tao kapag nakipag-usap sa menor de edad sa online.
In 10 years of working incredibly hard, I feel extraordinarily proud today to be sharing this very special quilt with everybody here. If Carley was here right now, she would say to me, "Mum, why are my pajamas in Parliament?" I'm sure of it.
Si Carley Ryan ay 15 taong gulang nang siya ay patayin noong taong 2007. Ang lalaking pumatay sa kanya ay nagpanggap online bilang isang 18 taong gulang na musikero. Ngunit lumabas na ang 18 taong gulang na musikero ay ang 50 taong gulang na si Gary Newman na sa kinalaunan ay pumatay kay Carley sa isang liblib na tabing dagat sa kung saan pinagpapalo at na-suffocate ang dalaga bago ito iwan upang doon malunod. Ang lalaki ay hinatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo noong taong 2010. Ngunit 4 taon matapos na unang ihain ng batas, sa wakas, sumang-ayon ng mga politiko na ipasa ang Carley's Law. Sinabi ni Ministro ng Hustisya Michael Keenan, sa pamamagitan ng batas ni Carley, gagawin itong illegal para sa mga nakatatanda na magsinungaling sa bata tungkol sa tunay nilang edad sa online na may layuning saktan o sexual na abusuhin ng mga ito.
But at any one time in the online environment, there could be up to 750,000 online child sex predators. 750,000. And we must protect our children from this danger.
Sa batas na ito, haharap sa pagkakabilanggo ang mga masasamang loob sa online na nagpapanggap ng mga minor de edad.
We want people who are planning to hurt a child online to go to prison. Now, that is a very forward-leaning law. There's not many other laws on the statute books like this, but we wanted to make it happen to make sure that our child protection laws are as sophisticated and as forward-leaning as they possibly can be. And people convicted of this new offence will now go to prison for up to 10 years.
Ang senador mula South Australia, Nick Xenophone, ay ilang taong nakipagtulungan kay Sonia Ryan upang baguhin ang batas.
Disturbingly, this is just the tip of a very big and toxic iceberg. And a 2006 survey of more than 1,500 young people in the US aged between 10 and 15 reported a staggering 35% of them had been victims of either internet harassment or solicitation for sex. The online world has grown exponentially since then, yet our laws, until now, I think have been stuck in a bit like a pre-internet era.
Sinabi ni Sonia Ryan, ang Carley's Law ay tungkol sa pagkilala sa pamana ng kanyang anak at pati na rin ang magagawang pagkakaiba ng batas sa mga batang Australiano.
Children have the right to go online and connect and have great experiences. We believe that they need to be protected. And you know, they should be able to do that without being worrying about being taken advantage of either physically, emotionally, or financially.
kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.